Areena.
Sarjan tarkoituksena on perehdyttää paitsi tuntemattomampaan Amerikkaan, eli latinalaiseen Amerikkaan, myös erityisesti meillä tuiki tuntemattomiin valtioihin tai alueisiin. Ja neljässä niistä olen käynytkin. Brasilia tuskin on aivan tuiki tuntematon, mutta maa on valtaisa. Pinta-alaltaan maailman viidenneksi suurin ja väkimäärältään lähestulkoon myös. Ja niinpä sinne mahtuu myös hyvin tuntemattomia ja luokse pääsemättömiä kohteita ja alueita, erityisesti Amazonasin alueelle. Ja tänään tarkastelemme Brasiliaa hieman erikoisemmasta näkökulmasta. Mutta aloitamme yleiskatsauksella Väli-Amerikasta. Ira Multaharju, olen ollut vetämälläsi Väli-Amerikan kiertomatkalla 10 vuotta sitten. Mitä sanoisit Väli-Amerikasta noin yleensä ottaen?
Väli-Amerikka on hyvin mielenkiintoinen alue sekä kulttuurisesti, historiallisesti, poliittisesti, ihan ympäristön monimuotoisuuden kannalta, että sitten myöskin sellaisena toisaalta idän ja lännen porttina Tyynellemerelle ja sitten ikään kuin länteen sieltä Karibianmeren puolelta. Siinä on hyvin monta näkökulmaa katsoa sitä ja eri alueet näyttäytyy aika erilaisina riippuen, että minkälaista kulmaa sieltä haluaa nostaa esiin.
Mikä näistä maista on erityisesti kolahtanut sinuun?
Kyllä se varmaan oli Meksiko. Se oli Meksiko ja vuonna 1995, että mä sain kunnian tulla aikuiseksi semmoisena aikana, jolloin tuli sellainen vapauden aika. Toisaalta tuli lama, mutta toisaalta rautaesirippu murtu, avauduttiin Eurooppaan, avauduttiin maailmaan ja mä opiskelin kansainvälisessä koulussa sillä lailla, että mulla oli hyvin kansainvälinen näkökulma opiskelussa ja koulussa, vaikka mä en ollut oikein koskaan päässyt maailmalle. Ja mä päätin, että kyllä mä lähden sitten, kun mä tästä pääsen ylioppilaaksi, niin sitten mä kyllä heti lähden ja lähdin Meksikoon.
Ja olit siellä sitten jonkin aikaa?
No mä olin ensin siellä silloin 95 niin kuukauden, siis otetaan nyt ikään kuin se maailma, missä me liikuttiin, eli mulla oli joku, ei ollut edes Lonely Planet-kirjaa, ei ollut internettiä, ei ollut oikein mitään tietoa, mä pölähdin puolen yön aikaan sinne Mexico Cityn lentokentälle yksin ja siitä sitten lähdin kiertämään ensin kuukauden. Ja seuraavana syksynä 3 kuukautta sitten tulin Panamasta kotiin ja tein semmoisia pidempiä reissuja aina sitten talvikausina yleensä 3 kuukauden ja 1,5 vuoden väliltä.
Ja siitäkö kärpänen sitten puraisia rupesit vetämään matkoja sinne päin?
Joo, kyllä. Joo, et mä ensin kiersin siellä ja olin siitä 90-luvun puolesta välistä ja opiskelin samaan aikaan. Helsingin yliopistolla silloin oli sellainen oppiaine kuin kehitysmaatieto, jota ei enää siis ole. Ja siinä piti sitten valita kursseja liittyen latinalaiseen Amerikkaan ja sitten myös sosiologian puolelta, niin pystyi sitten vähän jotakin kursseja tekemään. Mutta et me oltiin semmoisessa historiallisessa ajassa Suomessa, että oli toisaalta mahdollisuus lähteä, mutta silloin maailma ja erityisesti Euroopan ulkopuoliset valtiot näyttäytyi hyvin kaukaisina ja tosi eksoottisina, että se konteksti täytyy muistaa, mistä lähdettiin.
Ja eksoottisia nuo maat ovat vieläkin.
Joo, kyllä ne on. Mä luulen, että se voi johtua siitä, että se tieto, joka sieltä tulee, niin se on kuitenkin välitettyä tietoa. Et sit se, että et ihmiset, jotka siellä asuu, elää, matkustaa pidempään, niin he saa sitten semmoista erilaista kulmaa kuin se kulma, joka välitetään meille.
Sinä kuitenkin sitten päädyit tai olit pidemmän aikaa Brasiliassa, nimittäin kun pyysin sinua tähän ohjelmaan niin, ja kysyin, että mikä näistä maista on sinua lähellä. Meksikon kyllä mainitsit tuossa, mutta sitten kuitenkin tuli Brasilia esiin.
Brasilia tuli vuonna 1999 ja se tuli siksi, että mä olin harrastanut samba-tanssia ja brasilialaista kulttuuria. Me ollaan rakennettu Suomeen samba-karnevaalia Helsinkiin ja Helsingin sambakoulun tanssijana tanssijoiden porukassa tammikuussa 1999 päätin lähteä Brasiliaan ja me osallistuttiin Salvadorin karnevaaleille. Mulla oli silloin suunnitelma, että mä lennän Buenos Airesista puolen vuoden päästä kotiin ja meen yksin sen rannikon sit maitse sinne Argentiinaan asti. Ja mä jäin silloin, mä olin ensimmäisellä kerralla 1999 alkuvuonna Brasiliassa tosiaan ne ensimmäiset karnevaalit Salvadorissa. Eli siellä Bahian osavaltiossa, joka on Brasilian se alkuperäinen ensimmäinen pääkaupunki. Ja sitten siitä lähdin Rioon vielä kuukaudeksi ennen kuin jatkoin sitten sinne etelämmäs. Ja silloin mulla jotenkin kolahti se kulttuuri, se kieli, se tunnelma. Ja mä ajattelin, että mä haluan ottaa tästä selvän, siis vuonna 1999 alkuvuodesta.
Salvadorista löysit erään veistoksen.
Löysin. Sieltä oikeastaan löytyi paljon muutakin. Ihan ensin täytyy varmaan mainita, että kun mä menin sinne, siis mä olin suomalainen tanssikoulun tanssija ja laulua harrastin ja mä jotenkin ihastuin nimenomaan siihen kulttuurin monimuotoisuuteen ja siihen tapaan nähdä maailman. Ja sitten se, kun mä jouduin ja pääsin ja sain kunnian opetella portugalia, jota en silloin sanaakaan mennessäni puhunut, niin mä ajattelin, että mä ymmärrän tämän maailman, kun mä ymmärrän sitä kontekstia, jossa ne ihmiset elää. Eli mä en voi opetella vaan kieltä. Mun pitää tajuta se maailma, jossa ne ihmiset elää. Ja patsaasta niin voisi sanoa sen verran, että se symboliikka on näkymätöntä, mutta se voidaan myös aineellistaa. Eli se symboliikka näyttäytyy ihmisille, jotka tunnistaa sen, jotka tuntee sen kontekstin ja jotka osaa lukea sitä ilman, että siinä lukee kuvateksti.
Kerrotko tuosta patsaasta?
Joo, se patsas liittyy siihen maailmankuvan traditioon, jota mä muun muassa lähdin sitten avaamaan ensin itselleni. Ja se liittyy ikään kuin, maailmankuva on jopa suomeksi vähän ehkä heikko vastine sanana. Se liittyy maailmaan, jossa ihmiset elää, joka on rakentunut sellaisesta symbolisesta järjestelmästä, jossa yksi hahmo on tämä patsaan hahmo, eli tämmöinen naishahmo, afroamerikkalainen naishahmo, arkkityyppi voisi sanoa, Osun, jonka alkuperä vie Nigeriaan, Osun joelle. Ja ostin sen siinä 2000-luvun puolesvälissä sieltä Salvadorista, ja sitä kautta on yksi avain ymmärtää sitä maailmaa, jossa ne ihmiset liikkuu, joka häilyy semmoisen näkyvän ja näkymättömän maailman välimaastossa. Se täytyy sanoa suomalaisena, että meillä on aika tarkka jako siinä, että mikä on totta ja mikä on näkymätöntä tai mikä on niin kuin faktisesti totta, mikä ei. Mutta jos on esimerkiksi George Amado tai maagisen realismin kirjailijoita lukenut suomalaisenakin, niin siellä hahmot sekoittuu, näkyvät ja näkymättömät hahmot, mutta täällä tässä järjestelmässä ne on niille ihmisille ihan yhtä todellisia kaikki. Ja tämä patsas edustaa yhtä sellaista arkkityyppistä hahmoa, todella Osun, joka on naisellinen, afroamerikkalainen, hyvin tämmöinen tasa-arvoon ja tasa-arvoiseen yhteiskunnalliseen asemaan hakeutuva ja myöskin oman älynsä ja taitojensa avulla pääsevä, mutta hän ei liiku semmoisessa länsimaisessa kontekstissa. vaan hän liikkuu siinä afroamerikkalaisen maailman kontekstissa, joten ne ominaisuudet, ehkä myös arvot ja ehkä keinot on erilaisia kuin mitä ne sitten meidän katsantokannasta sitten ehkä näyttäytyy. Mutta se oli, jos palataan siihen, kun piti opetella se kieli, niin tajus sen, että tässä pitää opetella paljon muutakin kuin se kieli, koska muuten sitä kieltäkään ei opi.
Niin sitten sinä, Ira Multaharju, perehdyit ja rupesit syventymään tarkemmin afroamerikkalaiseen kulttuuriin ja Brasiliaan sitä kautta. Ja tämä on nyt tämä meidän lähetyksemme tuntematon näkökulma Brasiliaan. Hyvin moni tietää Brasiliasta jalkapallon, samban, Ipaneeman, aurinkorannat, Rion tietysti, sokeritoppavuoren. Mutta kukapa tietää niinkään afroamerikkalaisesta kulttuurista ja puhumattakaan tuosta näkökulmasta. Tämäkö sinua, Ira, viehätti?
Se mua viehätti, se mua kiehto ja se mua haasto. Mun pitää myöskin taas paikantaa itseäni vuonna 1999 ja 2000. Mä olin 25-vuotias helsinkiläisestä lähiöstä tuleva naisihminen, hyvinkin tämmöinen eurooppalainen, länsimainen. Ja ihmiset siellä haastoi mua hyvinkin paljon. Ja elettiin myöskin silloin semmoista aikakautta, että tämmöinen kulttuuri ja taide varsinkin, ikään kuin marginaalis oleva taide tai afro-brasilialainen kulttuuri ja musiikki oli hyvin politisoitunutta ja oli sellaista keskustelua, ja mä elin semmoisessa ympäristössä, jossa vaaleita, sanotaan nyt näin, että eurooppalais- tai pohjoismaalaistaustaisia ihmisiä ei toivotettu tervetulleeksi siihen yhteisöön. Ja sen vuoksi mä sanon, että se haasto, se kiehto, koska mä ajattelin, että mä haluun ottaa tästä selvän ja mä haluun ymmärtää näitä ihmisiä, joiden kanssa mä täällä elän. Ja mä siis todella olin siellä ensin 8 vuotta ja ensimmäiseen varmaan 3 vuoteen siellä kukaan oikein avannut mulle niitä asioita. Se kulttuuri rakentuu tai se niin kuin käy semmoista dialogia. Ne katsoo vähän, että mistä sun kanssa voi keskustella. Eli se ei liity välttämättä kielitaitoon, vaan ne lukee esimerkiksi, kuin hyvin osaa tanssia, miten tunnistaa rytmejä. Maailma hahmottuu vähän eri lailla. Miten ikään kuin osaa olla siinä heidän rytmissä, miten liikkuu, miten osaa olla, miten sun habitus istuu siihen, ootko sä niin kun sulauduksa, integroiduksa siihen fyysisenä olentona vai et. Ja siitä määrittyy keskustelun taso ihmisillä, ihmisten välillä. Mä ehkä jotenkin vaistomaisesti sen ymmärsin ja mä ymmärsin, että jotta mä pääsen tähän kiinni, mun pitää olla täällä pitkään ja tosi nöyrästi, ja mä en saa lannistua siitä, että mulle sanotaan, että tää ei kuulu sulle, sulle ei kerrota tästä. Tässä on vähän ehkä semmoinen alkusysäys keskustelulle, jota me nyt käydään tästä kulttuurisesta appropriaatiosta 20 vuotta myöhemmin.
Eli siis syvä integroiduit heihin vähän kerrassaan.
Joo. Joo, kyllä, että 8 vuotta alkuun musta tuntuu, että sen 8 vuoden jälkeen mä ymmärsin ehkä jotakin. Toki siis mä kävin Suomessa, mä olin noin 1,5 vuodesta siellä ja tosiaan vedin kiertomatkoja ja olin paljon Etelä-Amerikan muissakin osissa, mutta mä olin sit aina jonkun aikaa joka vuosi Suomessa. Semmoisen ehkä 5 kuukautta edistin niitä yliopisto-opintoja. Ja sen 8 vuoden jälkeen niin olin tässä sitten pidempään muutaman vuoden niin, että sain sitten maisterin tutkinnon ulos Helsingin yliopistosta ja nimenomaan keskityin tähän identiteettiin ja afroamerikkalaisen identiteetin rakentumiseen, että et sieltä oli sitten mulla hyvin laaja aineisto itsekin tanssijana, laulusolistina ja kulttuurin myöskin tuojana, että et tein sitä myös täällä Suomessa, sitä aina Suomessa ollessa koko sen 2000-luvun hyvin aktiivisesti ja opetin.
Eli afroamerikkalaisuuteen tähän kuuluu perinteeseen se, että siis kulttuurin ja taiteen ja uskonnon suhde, niin sehän on hyvin erilainen kuin perinteinen länsimainen suhde.
Joo, mä luulen, että se on oikeastaan tärkeä oivallus ymmärtää sitä. Mä tuossa pohdin, kun mä mietin tätä aihetta, että mikä on ehkä sellainen tärkein oivallus, joka tämän koko ajanjakson aikana siinä tutkimuksessa on tullut. Ja tämä ei ole mun oma oivallus lainkaan, mutta se on auttanut mua ymmärtämään. Mä Riku Hämäläisen intiaanitutkijan ja Helsingin yliopiston tutkijan kurssilla, hän puhui tästä nimenomaan intiaaniuskontoihin liittyen, noin olisiko 10 vuotta sitten. Ja siitä mä jotenkin ymmärsin, että okei, tässähän on kyse siitä, että jotta mä ymmärrän näitä asioita, niin mun on aina ymmärrettävä se kulloinenkin konteksti. Että ne limittyy, ei ne asiat ole semmoisissa erillisissä kuplissa, vaan jos me palataan esimerkiksi siihen patsaaseen, niin se patsas voi olla tämmöinen fetissi, se voi olla uskonnollisesti ladattu, tai se voi olla tämmöinen esteettinen taideesine, tai sitten se voi edustaa jotakin tiettyä kulttuuria. Että se riippuu siitä, miten missäkin kontekstissa, kuka sitä tulkitsee, kuka sitä katsoo ja millä motiivilla. Ja sitten myöskin se, että esimerkiksi musiikki, tanssi, karnevaaliperinne, millä kulmalla me lähdetään sitä katsomaan, niin semmoinen tulkinta me siellä saadaan.
Kulttuuriperinteeseen tai Etelä-Amerikkaan, kuten Väli-Amerikkaankin, myös Afrikkaan liittyy surullinen historiikki, nimittäin orjuushan siihen liittyy. Ja Brasilian osalta maaorjuus poistui vasta 1888. Tosin jo useat Etelä-Amerikan ja keskisen Amerikan maat olivat jo itsenäistyneet 1800-luvun alkupuolella. Haiti niistä ensimmäisenä parisen sataa vuotta sitten. Millä tavalla orjaperinne tai tämä historia edelleen on läsnä esimerkiksi Brasiliassa?
Se on läsnä ihan kaikessa, koska se läpileikkaa brasilialaisen yhteiskunnan. Ja jos mietitään sosiologin näkökulmasta tai tämmöisestä valtiotieteellisestä näkökulmasta, niin meillä on määritelmällinen ongelma, että kuka tai millä kriteerein on tällä hetkellä afrobrasilialainen esimerkiksi. Koska sosiologi Edward Telles kiinnitti tähän jo parikymmentä vuotta sitten huomioon nostaessaan tämmöisistä väestötieteellisistä laskennoista sellaisen pointin, että esimerkiksi afro- tai African American henkilö on henkilö, joka voi tulla esimerkiksi Karibian saarilta alkuperältään tai historiansa, perhetaustansa puolelta, mutta äidinkielenä on englanti. Mutta hän on Latin American, jos hänen äidinkieli on portugali tai espanja. Ja Brasiliassa, varsinkin silloin parikymmentä vuotta sitten, kun mä siellä ensimmäisiä vuosia vietin, niin täytyy myöskin ottaa huomioon se, että jos ihminen saa itse määritellä itsensä tai oman etnisyytensä, niin se vaihtelee. Se vaihtelee yhteiskunnallisten ilmiöiden myötä, omien poliittisten intressien myötä. Eli hyvin vahvasti poliittisesti aktiivit henkilöt saattaa määritellä itsensä afrobrasilialaiseksi siinä, missä joku toinen omasta mielestään esimerkiksi sitä ei ole. Mutta kyllä me varmaan karkeasti voitaisiin sanoa, että yli puolella, tämä on hyvin karkea, siis jopa enemmän ja rannikoilla aina enemmän on afrotaustaisia ihmisiä. Rannikoilla tietysti siksi, että se orja liikenne ja orjien kuljetus oli meri- ja vesiteitse tapahtuvaa, joten se keskittyi rannikoille ja silloin ihmiset, jotka sitten rannikoille tuli, niin he myös jäivät lähelle sitä rannikkoaluetta ja nimenomaan sitten tänne länsi puolelle. Et siksi mä sanoin siitä aikaisemmin siitä Keski-Amerikastakin, että jos me katsotaan Tyynenmeren puolta, niin eipä siellä ole esimerkiksi Garifunia, jotka on näistä orjalaivoista, San Vincentin siitä orjalaiva Haaksirikon jälkeläisiä tai maruuneja tai näitä karanneiden orjien yhteisöjä, niin eipä niitä juurikaan ole siellä länsipuolella, siellä Tyynenmeren puolella, vaan kyllä ne keskittyy sitten siihen itäpuoleen ja siihen rannikkoon ja rannikkoalueisiin, joista se liikenne, laivaliikenne sitten käytiin sen 400 vuotta. Tästä täytyy sitten ottaa vielä huomioon tämmöinen urbanisaatio, eli kun Brasiliassakin alettiin, siis toki kaikki alla, esimerkiksi Panavan kanava oli hyvin tämmöinen massiivinen rakennusprojekti silloin 1800-1900-luvun vaihteeseen. En tiedä, muistatko meidän reissulta, mutta kanavastahan oli suunnitelmat myös Nicaraguan läpi.
Mutta se ei sitten toteutunut.
Se ei toteutunut. Sehän johtui siitä, että siellä on tulivuoria. Joten olisi turvallisempaa ottaa se siihen, vaikka siellä oli rämettä, siellä oli paljon myös tarttuvia tauteja, paljon oli menetyksiä siellä Panamassakin, mutta palataan siihen tavallaan kaupungistumiseen ja siihen, eli kun jos palataan siihen aikaan 1800-luvun lopussa, kun alettiin rakentaa tämmöisiä moderneja yhteiskuntia myös Etelä-Amerikkaan, niin ihmisiä muutti tosi, tosi paljon. Ja silloin syntyi esimerkiksi Rion nämä kuuluisat favelat, eli tarvittiin työvoimaa, mutta niille ei ollutkaan asuntoja. Joten ihmiset kyhäsi jonkun tönön jonnekin joutomaalle, josta käsin pystyi käymään töissä ja se infra jäi sitten jälkeen. Joten sittenhän ihmiset lähti liikkumaan silloin 1800-luvun lopussa just tämän orjuuden lakkauttamisen jälkimainingeissa. Toisaalta modernisaation, mutta sitten tuli myös tosi vahva muuttoliike. Rion yhden tilaston mukaan vuonna 1900, jos en nyt aivan erehdy, niin tuli 500 000 ihmistä vuodessa laivoilla, siis maahanmuuttajia. Eli se on ollut huikea luku vuonna 1900. Et siinä sitten kyllä niin kun koko 1900-luku oli hyvin, hyvin vahvaa semmoista modernin yhteiskunnan rakentamisen aikaa. Ja jos palataan siihen nyt ihan alkuperäiseen kysymykseen siitä, että miten se afroamerikkalaisuus. No, koko väestöstä oli jo tuolloin vahvasti yli puolet afrikkalaisperästä, niin sitten kun ihmiset muutti, ihmisten työolot, ammattiprofiilit ja tulon hankintamenetelmät, koko yhteiskunta muuttui hyvin radikaalisti, lähti modernisoitumaan, niin siinä sitten myöskin totta kai perheyksiköt, sukuyksiköt ja nämä ikään kuin lyötiin uudelleen tavallaan, että ne nousi tuhkasta semmoisena uudenlaisena brasilialaisena yhteiskuntana.
Onko Brasilian afroamerikkalaisin yhteiskunta Etelä-Amerikan? Sehän on ainakin valtaisin alue ja siinä mielessä voisi kuvitella, että vaikutus valtaisin ehkäpä, mutta onko se afroamerikkalaisin?
Kyllä se must on. Mä voisin sanoa, että varsin perustellusti. Kyllä se on, että jos ajatellaan, että siitä 210 miljoonaisesta väestöstä keskimäärin yli puolet, mutta joissakin suurissa kaupunkikeskittymissä, esimerkiksi Salvadorissa, jossa itse asuin, niin laskennallisesti yli 80% on afrobrasilialaisia. Ja Salvadorkaan nyt ihan pikkukaupunki, että siellä on Suomen väestön verran porukkaa, niin kyllä sitä sitten todella se niin kuin leimaa koko sitä brasilialaista yhteiskuntaa, kyllä mä sanoisin. Myöskin sitten, jos ajatellaan tulonjakoa, joka oli semmoinen tavallaan koulukirjaesimerkki siitä, että niin kuin bruttokansantuote jakaantuu 10% versus 90% kansasta. Niin arvaappa, ketkä siellä 90% kansanosassa on, jotka ikään kuin, niin kuin rahoittaa ja ylläpitää sitä 10. No siinä on tietysti poliittinen keskustelu ja keskiluokan nousu parikymmentä vuotta sitten, mutta noin karkeasti niin kyllähän se on. Kyllä se on varmasti, voidaan sanoa.
Oletko Ira Multaharju käynyt viime aikoina Brasiliassa?
Mun viimeisin reissu Brasiliaan, nyt musta tuntuu, että se tapahtui jossain toisessa elämässä tai toisessa todellisuudessa, mutta onneksi tajusin käyttää vielä yhden puolen vuoden pätkän 2016 siihen, että koska mä oon siis myös matkailualalla ollut parikymmentä vuotta ja vetänyt kiertomatkoja, mä oon keskittynyt laivoihin ja risteilyihin oikeastaan 2010-luvun alusta alkaen, mutta mulla on kuitenkin palo tavata ja kohdata ja olla niiden paikallisten ihmisten kanssa ja nähdä sitä, niin 2016, eli siitä on nyt kuitenkin aika, no mielestäni aika reilusti aikaa, niin mä tein semmoisen reissun, että mä aloitin Riosta ja siis yksin aloitin Riosta, mä olin siinä pari viikkoa, sitten mä menin Salvadoriin muutamaksi viikoksi, olin muun muassa just karnevaalit. Ja siellä olin kolmisen viikkoa Salvadorista lensin pohjoiseen, eli olin sitten Belémissä, josta lähdin tämmöisellä jokilaivalla, ylitin sen Amazonin suiston ja kanootilla menin sitten siellä salakuljettajien seassa, menin Ranskan Guyanaan ja Ranskan Guyanan läpi. Eli kävin EU:ssa siinä välissä, sitten menin Surinamiin ja Surinamin läpi. Ja sinne brittiläiseen Guyanaan kyllä, ja tulin viidakon läpi sieltä sitten semmoisilla pakettiautokyydeillä sieltä Venezuelan rajalta. Tulin Manaukseen, josta Manauksesta sitten lähdin viikon, että mä oon tehnyt semmoisia yksin reissuja ilman matkalaisia näissä paikallisten kanssa Amazonin jokilaivoissa, että siellä ollaan riippumatossa 100 ihmistä semmoisessa avokatoksessa, niin siitä tulin viikon Porto Veljuun ja Porto Veljusta lähdin sitten bussilla vielä 30 tuntia Brasiliaan eli pääkaupunkiin, josta lensin takas Rioon sitten vielä viikoksi, että se oli kyllä hirveän valaiseva ja oli mielenkiintoista nähdä se reitti maitse sieltä, ikään kuin sehän on portti Eurooppaan, Ranskan Guyana ja se rajavyöhyke, se raja-alue siellä Amazonin suistossa, että se oli kyllä hyvin mielenkiintoinen, mutta täytyy kyllä sanoa, että kyllä ne vähän ihmetteli, että mitä mä siellä teen, että ne luuli suurin piirtein, että mä oon joku salainen agentti, vaikka mä en nyt ehkä salaiselta agentilta toivottavasti näytä, mutta ne oli vähän sitä mieltä, että ei tänne huvikseen kukaan tuu.
Miltä siellä Amazonin alueella näytti?
Amazonin alue on aivan ihastuttava alue ja mä tykkään siitä tosi paljon ja mun täytyy tässä myöntää, että mä en ole mikään luontoihminen ja mä perustelen siitä rakkautta Amazoniin sillä, että onhan siellä miljoonia ihmisiä, että ne on vaan vähän erilaisessa elinympäristössä kuin mitä me ajatellaan, että miljoonat ihmiset asuu, mutta kyllä siellä porukkaa on. Manauskin on ihan miljoona kaupunki ja Amazonilla, kun paikallisten ihmisten kanssa on ja on semmoisessa riippumattolaivassa, jossa kaikki on vieri vieressä ilman mitään yksityisyyttä. Siinä täytyy laittaa itsensä likoon, mutta se on myös hyvin antoisaa, että ne ihmiset on hyvin välittäviä, avoimia, positiivisia. Esimerkki semmoisesta solidaarisuudesta, joka on ollut jokaisella näistä jokilaivareissuista, jossa mä oon ollut hyvin sellainen vahva mielikuva siitä, että näistä laivoista, kun ihmiset matkustaa laivoilla, siellä ei ole välttämättä teitä, jota pitkin matkustaa, joten laiva ja se jokilaiva on tapa siirtyä paikasta toiseen ja pitkiäkin aikoja, niin ihmiset on ottanut mukaan semmoisia paketteja, muovikasseja, joissa on ruokaa, vaatteita ja tämmöisiä perustarvikkeita, joita heitetään tietyissä kohtaa sinne intiaaniyhteisöille. Ja ne tulee pikkuveneissä hakemaan niitä ja odottaa, että ne laivat ajaa ohi ja sinne heitetään, että en mä nyt tiedä, että kuin vaurasta porukkaa sekään on, joka siellä laivassa matkustaa, mutta silti he ajattelee niitäkin, joilla menee vielä huonommin ja joilla on vielä vaikeampaa. Ja se yhteisöllisyys ja sellainen kunnioitus on siellä semmoinen ikään kuin semmoinen niin kuin tuntemattomien auttaminen ja altruismi ja semmoinen vieraanvaraisuus on tosi upea juttu siellä.
Amazonin alueella siellä metsät ovat vähän kerrassaan kutistuneet, että löysin tällaisen Maailmanpankin tiedon, jonka mukaan metsän osuus Brasilian pinta-alasta, niin se on ollut 5 vuotta sitten vajaat 60%, se vuosi vuodelta on pienentynyt. Niin näitkö sinä merkkejä metsän hakkuista siellä?
Jokien varsilla sitä ei välttämättä niin huomaa. Mä oon mennyt jokilaivalla myös sinne 3 maan rajalle, jossa on siis Peru, Kolumbia ja Brasilia. Letizia-niminen rajakaupunki. Ja sit mä oon tosiaan tullut sieltä ylhäältä ja mennyt ihan sit sinne Porto Veljuun, sinne Rio Brancon alueelle. Ja itse asiassa kerran tulin Perustakin, Puerto Maldonadosta ja Perun kautta tuolta Titicacajärveltä 2015 sinne. Niin ehkä voi sanoa, että niiden just jokireittien varsilla sitä metsäkatoa ei niin havaitse, koska toki se joki ravitsee, se joen ranta, se ravitsee, eikä siitä varmaan tullakaan hakkaamaan ihan siitä alueelta, mutta kyllähän se metsäkato tulee mieleen jo Mika Kaurismäen klassikkoelokuva Amazon 80-luvulta, jossa tästä aiheesta puhuttiin, että onhan se ollut vuosikymmeniä semmoinen aihe, josta aina välillä puhutaan enemmän, välillä puhutaan vähemmän ja joka todella siis ehkä ajatellaan näin, että koska sitä metsää on niin paljon, mutta jos siitä on puhuttu jo 80-luvulla, niin kuinka kauan on varaa niitä hakkuita jatkaa ja miten se vaikuttaa ilmastoon, ilmaston lämpenemiseen ja siihen, että siellä myöskin Karibian alueellahan ymmärtääkseni en ole siis ilmasto- tai luontoasiantuntija, mutta sääilmiöt on voimistunut huomattavasti ja nämä hirmumyrskyt, että miten vaikuttaa sitten siihen, että miten vesi liikkuu, mistä se lähtee, mihin se päätyy. Niin hakkuut ymmärtääkseni kyllä aika paljon myöskin sit eroosio ja toisaalla tulvat, niin on sellainen suora, näkyvä ja nopea seuraus.
Entäpä sitten naisten asema, vaikkapa nyt Brasiliassa tai Väli-Amerikassa?
Nostasin ehkä ryhmän just tämän afroamerikkalaiset naiset, jota voi tarkastella ehkä koko Amerikan tietynlaisen samantyyppisen historiakulun viimeiset 400 vuotta käyneinä, ja haluaisin nostaa sieltä, että se kuva, mikä meillä on afroamerikkalaisista naisista, niin en tiedä, onko muilla semmoinen kuva, mutta mun oma kuva ja se kuva, joka on tässä kehittynyt sen viimeisen 20 vuoden aikana, kun mä oon sitä katsellut suomalaisena, länsimaalaisena, ulkopuolisena ja nyt tällä kertaa ja tällä hetkellä ehkä toivottavasti myös vähän jopa niin kuin sisältäkin, että mä voisin 20 vuoden jälkeen sanoa, että mä oon ehkä vähän kasvanut siihen, niin se historian kulku vaikutti siten, että silloin kun orjuus lakkautettiin ja se oli raju myöskin se siirtymä, niin sukupuoliroolit ikään kuin nollautu, eli kaikki lähti samalta pöydältä. Yhteiskunta muuttui rajusti ja niin naiset kuin miehet joutui rakentamaan oman identiteettinsä, oman toimeentulonsa, oman maailmansa ja elämänsä niistä ehdoista ja niistä reunaehdoista, niistä puitteista, joka siinä ympäristössä ja ympäröivässä yhteiskunnassa oli tarjota. Ja mä sanoisin, että afroamerikkalainen nainen on hyvin itsenäinen, hyvin pärjäävä, hyvin omaehtoinen, omavoimainen ja vahva. Ja se niin kuin ehkä alkaakin näyttäytyä näiden uusien tulkintojen myötä vähän erilaisena. Ja ne polut ja se naisten luoma ja tekemä historia esimerkiksi 1900-luvulla, niin alkaa saada uusia tulkintoja.